însă cât a durat această fericire, această armonie de la început? Oricum, se crede că era o perioadă când păcatul nu s-a răsculat, așa cum scrie la Ezechiel 28:14. Erai un heruvim ocrotitor, cu aripile întinse te pusesem pe muntele cel sfânt al Dumnezeu și umblai prin mijlocul pietrelor scânteitoare. Ai fost fără prihan în căile tale, din ziua când ai fost făcut, până în ziua când s-a găsit nelegiuirea în tine. Aici Domnul Iisus Hristos vorbește care a fost făcut înaintea celor mai vechi lucrări ale lui Dumnezeu. Căci El l-a pus pe Heruvim să ocrotească grădina lui Dumnezeu, una din grădinile Domnului, și zice că era și El fără prihană. Aceasta a fost perioada de liniște și pace, dar Dumnezeul atot înțelept a văzut căderea lui Lucifer chiar înainte de întemeierea lumii și de aceea El a făcut planul mântuirii în Hristos și era ascuns. Era taina lui Dumnezeu. Dumnezeu putea să spună atunci făpturilor Universului ce se va întâmpla și că pe la mijlocul viacurilor Satana se va răscula, așa cum zice la Iov 15:20-25, căci a ridicat mâna împotriva lui Dumnezeu, s-a împotrivit celui atotputernic și a avut îndrăsneală să se năpustiască asupra lui cu partea cea mai tare a scuturilor lui. Iată răscoala, iată tulburarea, iată întunericul. Dumnezeu era însă prevăzător și a pregătit totul dinainte, fără să știe cineva. Când cel rău s-a răsculat, El era o mare forță și îngerii lui. Dumnezeu n-au cunoscut taina mântuirii pe cel ce a fost rânduit să-L învingă pe răsculător. Și când se pune întrebarea în cer, cine poate să ia cartea cu 7 peceți și să le rupă, Apocalips, capitolul 5, și n-a îndrăsnit nimeni să ridice cartea nici din cer, nici de pe pământ, nici de sub pământ. Și atunci apostolul a plâns și cred că și îngerii din cer erau întristați, căci nimeni nu îndrăsnește să vină să lupte cu heruvimul devenit balaur. Și atunci s-a arătat taina lui Dumnezeu. Nici Satana nu știa nimic când a văzut că Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, vine să se lupte cu El. Nu i-a fost tot una. Poate El se aștepta la vreun înger puternic, dar când a fost vorba de Cel de la început, și-a dat seama că ce-a pierdut bătălia. Oricum, El trebuia să lupte și, și s-a luptat. Și Domnul l-a învins și pe El și pe toată ceata și răsculătorilor lui. Iată ce zice Domnul Iisus la Ioan 8:44. Către farisei, voi aveți de tată pe diavolul și vreți să împliniți poftele tatălui vostru. El de la început a fost ucigaș și nu stă în adevăr, pentru că în el nu este adevăr. Ori de câte ori spune o minciună, vorbește din ale lui, căci este mincinos și tatăl minciunii. Domnul Iisus îl descoperă, căci El de la început a fost ucigaș. Despre ce început este vorba și care este prima lui ucidere? Ioan 1:3-12 scrie, 1 Ioan 3:12, nu cum a fost Cain, care era de cel rău și a ucis pe fratele său. Iată ucigașul, mâna lui Satana a fost peste Cain ca să-l ucide pe Abel și mai târziu peste Iuda, așa cum spune la cina, că diavolul a pus în inima lui Iuda gândul să-l dea la moarte pe Hristos. Și dacă au fost martiri în lumea creștină, tot ucigașul de la început a acționat și acționează încă. Dar a venit și ziua lui când Domnul Iisus îl va arunca în iazul de foc și se va sfârși cu ispititorul și cu ucigașul. Aș vrea să nu ne pierdem în prea multe idei. Eu am pornit de la gândul că Dumnezeu este dragoste, dar așa cum s-a văzut, El este și singurul nemuritor. adică izvorul vieții, singurul înțelept, izvorul înțelepciunii care și-a arătat peste tot în opera creației sale. Ar mai fi multe de spus și despre heruvimul care stătea în Eden cu aripile ocrotitoare. Pe cine ocrotea? Căci pe Adam și Eva el i-a ispitit, i-a împins în păcat, care erau pietrele scânteitoare pe unde umbla el. În Ezechiel se spune în capitolul 31, versetul 9, că îl pismuiau toți copacii Edenului. Versetul 6 zice: toate păsările cerului își făceau cuiburi în crengile lui, toate fiarele câmpului fătau sub ramurile lui și tot felul de neamuri multe locuiau sub umbra lui. Și în versetul 10 spune: căci din cauza mândriei lui Domnul l-a izgonit. Și acum sunt două păreri. Una, căci pământul la început era cu străzi de aur și cu pietre scânteietoare și că erau fiare și neamuri multe în jurul copacului celui mare și că totul a fost frumos până când acel copac s-a mândrit din cauza ramurilor lui și atunci a venit un mare dezastru peste întregul sistem solar. Pământul a devenit pustiu și gol și peste tot s-a lăsat întuneric, până când Tatăl Ceresc a zis să fie lumină și a pus totul în ordine și a început lucrarea biblică care cuprinde mântuirea oamenilor și judecata celui rău și apariția lui Hristos. Sunt multe urme despre lumea din Ezechiel, de exemplu, picturile rupestre din peșteri care arată chipuri de oameni și animale ciudate și despre care se spune că au mare vechime. Apoi, fosilele animalelor uriașe ar fi și acestea o dovadă. Eu am văzut Grand Canyonul din Nevada, palatele acelea petrificate, la care dacă te uiți atent, vezi urma ferestrelor și rânduri de zidărie, totul fosilat și întărit. Dar aceasta este considerată una din minunile lumii. Probabil că Dumnezeu a păstrat aceste urme până în zilele noastre, despre o existență foarte îndepărtată. Și am zis că a doua părere este că acum toată lumea zace în cel rău și că acum în ramurile lui sunt tot felul de neamuri și fiare și păsări și până aceasta el se mândrește și se înalță tot mai sus. Oricum, fie că atunci, fie că și acum, un lucru este important, căci Domnul îl va izgoni, îl va nimici și pe el și pe toți care și-au făcut cuibul în ramurile lui. Iar acum să trecem la o altă denumire a lui Dumnezeu. Deuteronom 32, versetul 4. El este stânca, lucrările lui sunt desăvârșite. 1 Samuel 2, versetul 2. Nu este stânca așa ca Dumnezeul nostru. Psalmul 62, 6. Da, el este stânca și ajutorul meu. Am mai primit ceva despre lumea de la Ezechiel, înainte ca să tratăm despre Dumnezeu stânca. În Ezechiel 31 este o prorocie despre faraon și despre împăratul Asiriei, dar în același timp se referă la căpetenia spirit, care este comparat cu un copac uriaș, cu un cedru și apoi cu un stejar, care este înalt și are multe ramuri. Și atunci când se referă prorocia căci și-a înălțat ramurile până la nori, atunci înțelegem că ramurile acestui arbore erau celelalte planete: Jupiter, Venus, Marte, Mercur, Saturn, sistemul solar care avea comunicație, unele cu altele, și că de pe pământ se putea călătoria în spațiu cu aparatura pe care o aveau ei pe acele vremuri. În picturile rupestre s-au văzut desenate și nave cosmice și că înțelepciunea era mare și pe atunci, așa cum zice Solomon, că nu e nimic nou sub soare, Eclesiastul 1:9. Ce a fost va mai fi și ce s-a făcut se va mai face. Nu este nimic nou sub soare. Dacă este vreun lucru despre care s-ar putea spune, iată ceva nou. De mult lucrul acela era și în veacurile mai dinainte, înaintea noastră. Nimeni nu-și mai aduce aminte de ce a fost mai înainte. Foarte interesant. Întrebare. Întrebarea se pune, să mai fi fost rachete, să mai fi fost avioane, tancuri și toată tehnologia zilelor noastre, pe cum se vede din spusele Scripturii, a fost și mai mare tehnologie, căci oamenii zilelor noastre nu au reușit încă să ajungă și să se stabilească pe alte planete. Se pare că acele planete erau populate și pe ele era viață, erau locuitori care comunicau cu Pământul și că se aduceau laudă lui Dumnezeu în acele ținuturi, până când copacul cel mare s-a îngânfat și atunci ramurile i-au fost tăiate. Adică peste toate aceste planete s-a întins pustiul și numai Pământul singur a fost refăcut. Se crede de asemenea că pe Pământ, în perioada aceea înainte de dezastru, au fost animale multe și ciudate, așa cum Daniel vede și în Apocalipsă, fiara cu 7 capete, 10 corne, sau Daniel, fiara cu 4 aripi. Desigur că aceasta spiritual se referă la împărățiile lumii, dar literal Biblia amintește așa ceva, căci pe Pământ era așa ceva. Și am zis căci Pământul era îmbrăcat cu păduri uriașe, care atunci când a căzut Satana și Pământul a devenit pustiu și gol, acele păduri au fost îngropate, de asemenea și animalele și cei ce locuiau Pământul au fost îngropați. Și se crede că de la acele păduri avem minele de cărbun pe planete și de la viețuitoarele avem țiței, petrolul, benzină. Iată câteva urme care dovedește, demonstrează spusele Sfintelor Scripturi. Și acum vreau să spun că aceasta nu ne ajută la mântuirea sufletului, ci doar ca o cultură generală despre originea lucrurilor. Și acum Dumnezeu stâncă. Deuteronom 32. Așa cum am văzut și în psalm și în proroci, întâlnim mereu cuvintele Domnului este stânca mea sau stânca lui Israel. Chiar și credincioșii din biserici, când se roagă, zic, Doamne, Tu ești stânca noastră. Și acum, o întrebare. Ce înțelegi când zici tu ești stânca mea? Domnul Iisus lămurește aceasta la Luca 6:46. Omul chibzuit și-a pus casa și-a zidit casa pe stâncă. Stânca, așa cum știm, este piatra sau roca cea înaltă și tare. Oamenii din antichitate, în timpul războaielor, fugeau în munți și erau oarecum la adăpost în munți. Mai sunt și crăpături și peșteri unde cei fugăriți se ascundeau. De aceea, cei credincioși folosesc expresia stânca mea de adăpost, căci noi în el ne ascundem de vrăjmașul nostru, pe el ne rezemăm. Și nu vom fi dați de rușine. El este considerat și stânca viacurilor. Nu universul îl susține pe Dumnezeu, ci Dumnezeu susține universul. El este stânca pe care se reazămă cosmosul. El este, așa cum zice Isaia, capitolul 9, Dumnezeu tare. Prin tăria lui a creat lumea, prin tăria lui a biruit moartea și pe cel rău. Pe drept cuvântul este stânca pe care și biserica este zidită. Apocalipsa 21:10. M-a dus pe un munte mare și înalt și mi-a arătat Ierusalimul, cetatea sfântă. Nu tot așa este cu cel nechipzuit care a zidit pe nisip sau faimosul Babilon, care n-a avut temelie. Pe stâncă, Apocalipsa 18, și a fost prăbușit. Deci să rămânem mai departe lângă Dumnezeu, stânca, și vom fi izbăviți de toți vrășmașii noștri.